Modaja res bolj učinkovit, vendar je do ljudi bolj krivičen. V večinskem volilnem sistemu praviloma dobijo posebno moč samo velike stranke, največkrat po izkušnjah dve, in dogaja se, da stranka, ki je dobila bistveno manj kot polovico glasov volivk in volivcev, ima bistveno več kot polovico poslanskih mest v parlamentu. Skratka, različni pogledi na politiko, ki jih na nek način izražajo stranke, se ne morejo uveljaviti, ampak se uveljavi pretežna večinska politika ene stranke, kar v mladih demokracijah, kot je Slovenija, posebej ni dobrodošlo.
Čeprav je pa res, da potem, mislim, mi imamo tukaj dva preveska v vseh koalicijah, ki ne sodita v isto razmišljanje stran, to sta SLS in Desus, skoraj vedno sta v vladi, ena od teh dveh stran. Kako gledate na to? Je to dobro?
Veste, idealen volilni sistem in idealno strukturo parlamenta in strank se z kabineta da postaviti. V praksi je stvar druga in mi moramo računati, kaj se dogaja v praksi. Če bi idealno razmišljal, pol bi rekel, v Sloveniji bi bilo krasno, da bi v parlamentu bilo 4 do 5 parlamentarnih strank, vsaka dovolj značilna in močna, vendar to enostavno ni mogoče iz kabineta predvideti in predpisati. In zaenkrat imamo v parlamentu 7 strank, ki izražajo neke specifike, v celoti bi pa težko govorili, da niso tudi razdeljene na nek malo bolj levo usmerjen in malo bolj desno usmerjen blok. Jaz pač menim, da je v izbiri, čeprav ne idealiziram noben volilni sistem za Slovenijo, proporcionalni sistem ugodnejši in boljši kot večinski volilni sistem.
Se, v zvezi s tem me zanima zdaj, če bo, vkolikor bo ta predlog sprejet, rabi dvotretinsko večino, ampak če bo, potem bi bila naj tudi, bi bil naj poudarek na tem, da se voli posameznika ne več strankarsko listo, oziroma da se da preferenčni glas po točno določenom posamezniku. Se vam zdi, to bi naj bilo tudi v skladu z ustavo, se vam zdi to dobra rešitev, ker potem v realnosti pa to ne funkcionira tako, ne, potem, ko posameznik pride v parlament, seveda ni več tako individum, kot pa...
Veste, predvsem se mi zdi, da je pretiravanje ali preveliko poudarjanje, da veljavni volilni sistem omogoča, da volivke in volivci volijo samo, to jaz poudarjam, stranke, in nov predlagani volilni sistem, da volijo, spet jaz poudarjam, predvsem ali samo poslanke in poslanci, da to enostavno ni resnica. Tudi danes volivke in volivci glasujejo za posameznike in izbirajo med stranko in posameznikom. Če se njihov interes sklada, potem jim ni težavo obkrožiti poslanca, za katerega vejo, iz katere stranke je. In tudi po novem bodo volivke in volivci razmišljali, katera stranka jim je bližje, ker bodo stranke napisane na volilnih listkih. In šele v okviru opredelitve za stranko bodo razmišljali, komu izmed 11 predlaganih kandidatk oziroma kandidatov dajo takozvani preferenčni glas oziroma ga obkrožijo. Če ne bodo dali nikomor, potem bo glasovnica še vedno veljavna, čeprav bodo glasovali samo za stranko in ne bodo obkrožili nikogar izmed kandidatov. In štelo se bo, da je v tem primeru glas dan prvemu na listi, kar je zopet, če uporabim grd izraz, nekoliko potegavščine voljivk in voljivcev, kar se očita sedanje v volilnemu sistemu. Noben torej ni idealen trditve, da nov sistem prinaša glasovanje samo ali predvsem za kandidate, prejšen pa za stranke, je pa pretiran in ne kaže realne slike novega sistema.
No, vse to je eno od vprašanj za ženske kvote. Zdaj bomo imeli, če bo prišlo, bo 11 ljudi na listi, za katere lahko voliš. Kolikor vem, bo prvih 6 moglo biti razporejeno, se pravi 3 ženske, 3 moški. Čeprav v teoriji, ne, seveda ti voliš pač kogarkoli hočeš, ampak s tem se preferira, da očitno tistih, ki bo prvi, ki jih bo prvih šest na listi, očitno so oni bolj izvoljivi, če morajo ravno tam biti razporedeni 3-3.
Dobre, to, kar ste na koncu rekel, je prav gotovo res. Reč, da bodo enakovredni kandidatke in kandidati, ki bodo od 1. do 11. mesta, je najbrž težko. Ne bodo enakovredni tudi ne glede na to, koliko so v politiki poznani in kako dolgo že v politiki oziroma strankah delujejo. Tudi tisti, ki so bolj poznani, seveda v pozitivnem smislu, ne v negativnem, bodo imeli prednost. Jaz osebno in tudi moja stranka smo prepričani, da bodo imeli prednost tudi voljivke in voljivci iz velikih središč. Zakaj? Ker jih tam ljudje boljše poznajo. In če ima recimo v nekem volilnem okraju Ljubljana polovico voljivk in voljivcev, potem bo tisti iz Ljubljane imel nekaj več možnosti izvolitve kot tisti, ki bo prihajal iz Grosuplja ali pa iz Vrhnike. Tako da naše mnenje je, da kaže vse te pozitivne in negativne elemente oceniti, enako velja za ženske kvote. Poglejte, vsak volilec bo obkrožil samo enega kandidata ali številko pred imenom kandidatke in kandidata ali listo. In govoriti o tem, da bo lahko izbiral jih več, ni res. Ali bo ta njegova izbira ženska ali moški, to vnaprej nihče ne ve. Ali bo odvisna predvsem od poznavanja, ali bo prepuščal to poznavanje stranki in bo glasoval za stranko in s tem dal glas prvemu zapisanemu na listi stranke, to spet nihče ne ve. Skratka, veliko je še negotovosti tudi v novem volilnem sistemu in edini cilj, ki ga ima naša stranka, pa tudi jaz, je ne idealizirati stvari, ki tako zelo idealne ne bodo, ker idealnega volilnega sistema enostavno ni.
No, vse to dobene na delo, vse to je bilo, čeprav odemno se da napovedati na rezultat iz tega, koga imaš na prvem mestu, zato tudi, koliko vem, v Sloveniji za Evropski parlament nobena stranka ni imela ženske na prvem mestu, tudi SD med tem.
Veste, po logiki, potem, če bi hoteli biti zelo dosledni, ne, bi morali reči, da od osmih list, ker je osem volilnih enot, na štirih listah sme biti ali pa mora biti na prvem mestu ženska, na štirim no, moški. Če bi bili naprej zelo dosledni, bi morali reči glas, ki ni oddan posameznemu kandidatu, ampak stranki je neveljavn. Samo potem bi ugotovili, da bo preveč neveljavnih glasovnic in da bo prevelika težava za določene kandidatnih list za stranke, samo pokazalo bi se, da ni res tisto, kar zdaj največji zagovorniki novega predloga trdijo. Namreč, da bo ta pošten in prijazen do voljivcev, ker bodo lahko v ljudeh glasovali in da bodo stranke bistveno zgubile svoj vpliv. Ni
to,
res.
Vi ste, recimo, da vas vprašam v tem zvezi, vi ste zagovornik predloga novega ali niste?
Bolj ne kot ja.
Torej, zdaj, če bi imeli glasovanje v parlamentu, bi verjetno glasovali proti?
Bi še skrbno proučil mnoge elemente, samo po tistem, kar zdaj vem. Če mi na moje vprašanja ne bi bilo danih zadostnih odgovorov, ampak bi bili odgovori tako zelo leporečni in pavšalni, kot so zdaj, potem bi verjetno glasoval.
Katera so pa ta temeljna vprašanja?
Ta temeljna vprašanja so, da sedanji volilni sistem ni v skladu z ustavo. To po mojem prepričanju ni res, ker je tudi ustavno sodišče že ocenilo, da ni v nasprotju z ustavo, zaradi tega, ker upošteva izvolitev preko volilnih enot, ne pa preko volilnih okrajev. Drugo, ker zavaja javnost v delu, ko pravi, da bi nov volilni sistem omogočal volitev kandidatov, prejšnji je pa omogočal volitev strank. Boljši v korist posameznikov je nov sistem, samo ne bi ga idealiziral. In tretje, kar je še bolj bistveno, razmislil bi o tem, ali je res smotrno in prav, da bomo lahko imeli situacijo, v kateri bodo kljub novemu volilnemu sistemu preferirani tisti, za katere bodo to imeli interes stranke, ker jih bodo dajali na vrhu list, in tisti iz velikih krajev, ki bodo imeli boljše poznavanje in s tem tudi več potencialnih glasov za to, da bodo izvoljeni in bo prišlo v državnem zboru do bistveno spremenjene strukture in državni zbor ne bo več v toliki meri izražal različnost pogledov iz vseh delov Slovenije, ampak bo predvsem iz večjih centrov sestavljen.
Vse to je predzadnje vprašanje, mogoče bi imel še vedno bo 8 volilnih okrogov, vkolikor bi prišlo do sprejetja. Če lahko poveste malo več o tem, zakaj bodo imeli te iz velikih krajev prednost, ker bo tako proporcionalno razdeljeno, oziroma glasovi bo isto šteli v okraju, kjer jih lahko dobiš več kot v okraju, kjer jih ne moreš toliko dobiti.
Poglejte, povprečno, za na pamet ne vem, ampak mislim, da sem blizu resnice. Povprečno ima približno 240 voljivk in voljivcev ena volilna enota. In teh 240 bo izbiralo, če bodo seveda vsi prišli, teh 240 tisoč bo izbiralo med 11 kandidatkami oziroma kandidati. Govoriti o tem, da bo v enaki meri v Ljubljani poznan tisti iz Vrhnike ali pa Grosuplja, kot nekdo, s katerim se voljivke in voljivci vsak dan srečujejo v Ljubljani, vsaj po mojem, ni res. In če bo imel prednost tisti, ki je kandidat Ljubljane, potem bo imel šanso, da za njega voli 120-130 tisoč voljivk in voljivcev, za nekoga iz Grosuplja ali pa Vrhnike pa recimo 15 ali pa 20 tisoč. In glede na to, da ne bo več važen relativni delež, tako kot je zdaj, ker je procent podpore bil merodajen za izvolitev, ampak absolutno število glasov bo tisti z manjšim številom možnih glasov preferenčnih imel manj šans za izvolitev. To je pač eno od opozoril, ki je po mojem zelo tehtno.
Zdaj pa še zadnje vprašanje, samo glede na to, da zakon potrebuje dvotretinsko večino, ali menite, da je sploh realno, da je bo dobil, zato ker verjetno SDS ne bo potrebno?
Poglejte, mi smo predlagali koaliciji in to tudi napisali vsem strankam in predsedniku vlade, da nismo prepričani, da je dobro, da gremo v tem času in brez predhodne uskladitve v spremembe volilnega sistema v državni zbor. Del koalicijskih strank je glede na to, da je taka obveznost ali pa usmeritev sprejeta tudi v koalicijski pogodbi, smatralo, da je prav, da gremo, če tudi so vedeli, da soglasja za predlagani sistem ni. Jaz torej mislim, da bi bilo mnogo boljše, če bi bilo predtem v koaliciji doseženo soglasje, in da posamezne stranke ne bi samostojno predlagale izven dogovora v koaliciji zakona, zdaj so ga in zdaj se bomo pač poslanske skupine, poslanke in poslanci morali glede na predlog zakona odločati.